ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. სამშვიდობის ძიებას რადიო მსმენელებო, რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან მოგესალმებათ. ლელა კუნჭულია, რომელიც ჩემთან ერთად არის სტუდიაში და ოქროპირ რუხაძე მე გადაცემას გაუძღობი. ლელა კუნჭულიამ ახალი ამბები მოგიმზადათ.
მოგესალმებით, საღამო მშვიდობის. ერახში მასშტაბური აფეთქება მოხდა რომის პაპი მსოფლიო პოლიტიკოსებს მშვიდობისკენ მოუწოდებს. საქართველოს უკრაინის პრეზიდენტი ეწვია. ახლა ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. ერაყის ხელისუფალთა განცხადებით სულ ცოტა 20 ადამიანის სიკვდილი მოჰყვა თვითგველის მიერ ბომბის აფეთქებას ქალაქ ბაიჯიში ჩრდილოეთ ერაყში. დაღუპულთა უდიდეს ნაწილს მშვიდობიანი მოქალაქეები წარმოადგენენ, მათ შორის ქალები და ბავშვები. ინციდენტის შედეგად დაიჭრა 80 ადამიანი. თვითგველის სამიზნე წარმოადგენდა უშიშროების სამსახურის საკონტროლო პუნქტი, რომელიც დასახლებასთან ახლოს მდებარეობს. იქ ჩრდილოეთის ნავთობ კომპანიის თანამშრომლები ცხოვრობენ. ამ დროისთვის მიმდინარეობს სამაშველო სამუშაოები. ადამიანები ორი შენობის ანგრევებიდან ამოჰყავთ. ვარაუდობენ, რომ დაღუპულთა რიცხვი გაიზრდება. რომის პაპმა ბენედიქტე მე-16 საშობაო მიმართვაში მოუწოდა პოლიტიკოსებს საკუთარ თავში სიბრძნე და გამბედაობა იპოვონ და დაასრულონ კონფლიქტები მსოფლიოში, მათ შორის ავღანეთსა და ერაყში. მისი თქმით, ეთნიკური, პოლიტიკური, რელიგიური დაპირისპირება, უსამართლობისა და დისკრიმინაციის ნებისმიერი გამოვლინება ანგრევს ბევრი ქვეყნის შიდა სტრუქტურას და აფუჭებს საერთაშორისო ურთიერთობებს. რომის პაპმა ასეთი განცხადება ათობით ათასი მორწმუნის წინაშე გამოსვლისას გააკეთა. მისი საშობაო მიმართვა სატელევიზიო პირდაპირ ეთერში აჩვენა 57-მა ქვეყანამ. ავღანეთის ხელისუფალთა განცხადებით დაკავებულია ორი უცხოელი, რომელთა საქმიანობა ემუქრებოდა სახელმწიფო უსაფრთხოებას. დაკავებულთა ვინაობისა და საქმიანობის შესახებ დეტალები ჯერჯერობით არ კონკრეტდება. ვრცელდება დაუზუსტებელი ცნობა, რომ ისინი ევროპელები არიან და ავღანეთში საერთაშორისო უწყებებში მაღალი რანგის პოსტებზე მსახურობდნენ.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც გადამოწმება არ სჭირდება.
თურქეთის პოლიციამ აღკვეთა ტერაქტი, რომელიც სტამბოლში უნდა გახორციელებულიყო. ხელისუფალთა ინფორმაციით, მეტრო სადგურთან დააკავეს მამაკაცი, რომლის ზურგჩანთაში 3 კილოგრამი ასაფეთქებელი ნივთიერება აღმოჩენილი. ოდნავ მოგვიანებით დაკავებული სახლში ჩხრეკისას ნაპოვნია ასაფეთქებელი ნივთიერებები და ბომბის დასამზადებლად საჭირო მასალები. ვრცელდება ცნობა, რომ გამოძიების ფარგლებში დაკავებულია კიდევ ერთი ეჭვმიტანილი. იერუსალიმში გაიმართა ისრაელი-პალესტინის მშვიდობიანი მოლაპარაკებების მეორე რაუნდი. უწყებიან, რომ დიალოგის ფონი საკმაოდ დაძაბული იყო ისრაელის მიერ მანამდე გამოცხადებული გადაწყვეტილების გამო, რომელიც ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ასობით სახლის აშენებას გულისხმობს. პალესტინელთა დელეგაციის ხელმძღვანელის აჰმედ კორეის განცხადებით, ისრაელმა უნდა აირჩიოს ან მშვიდობა, ან ებრაული დასახლებების გაფართოება. ასეთი წინადადებით კორეიმ ისრაელის საგარეო საქმეთა მინისტრ ციპი ლივნს მიმართა. კონსმენტ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვებას მიკროფონთან არის ლელა კუნჭულია. რუსეთი ეწინააღმდეგება გაეროს უშიშროების საბჭოს მიერ ნებისმიერი სახის გადაწყვეტილების მიღებას, რომელიც სერბიის პროვინცია კოსოვოს მიერ დამოუკიდებლობის გამოცხადებას უკავშირდება. ასეთი განცხადება გააკეთა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ალექსანდ იაკოვენკომ. მან ასევე დაზინა, რომ უშიშროების საბჭოს გადაწყვეტილების გარეშე ნებისმიერი ცვლილება პროვინციის სტატუსში საერთაშორისო კანონმდებლობის დარღვევა იქნება. ხანგრძლივი და უშედეგო მოლაპარაკებების შემდეგ ძირითადად ალბანელები დასახლებული კოსოვო დამოუკიდებლობის გამოცხადებას მომავალი წლის დასაწყისში აპირებს. როსტოვის ოლქში ფრინველის გრიპის მიმდინარე თვეში უკვე მეოთხე კერა აღმოაჩინეს. როგორც საგანგებო სიტუაციათა სამინისტროს რეგიონული ცენტრი იტყობინება, ვირუსი აღმოჩენილია კერძო მეურნეობებში. სპეციალისტთა მტკიცებით, ვირუსი, რომელიც ადამიანისთვისაც სასიკვდილოა, როსტოვის ოლქში გადამფრენმა ფრინველებმა გაავრცელეს. ცნობები საქართველოდან: უკრაინის პრეზიდენტი ვიქტორ იუშენკო დარწმუნებულია, რომ მიხეილ სააკაშვილი ის ადამიანია, რომელიც ქართველი ხალხის წინაშე დასმულ გამოწვევებს პასუხს გასცემს. ამის შესახებ ვიქტორ იუშენკომ საქართველოს პრეზიდენტის მოვალეობა შემსრულებელთან ნინო ბურჯანაძესთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა. მისი თქმით, ის სწორედ ამიტომ ჩავიდა საქართველოში, რომ ქვეყანაში მიმდინარე დემოკრატიული პროცესებისადმი სოლიდარობა გამოხატოს. ვიქტორ იუშენკო ამ წუთებში ოპოზიციის წარმომადგენლებს ხვდება. სასტუმრო თბილისი მერიოჩი ამის შესახებ ჩვენ უფრო დაძრულებით გადაცემის მსვლელობისას ვისაუბრებთ. უკრაინის პრეზიდენტი საქართველოში დღეს ჩავიდა. ერთიანი საარჩევნო სიების გადამოწმების პროცესი დასრულდა, როგორც ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ ლევან თარხნიშვილმა დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. სიების შექმნა გადამოწმება წმინდა ტექნიკური საკითხია და არავითარი კავშირი პოლიტიკურ საკითხებთან არ აქვს.
Ирпас радиос მეგობრებო, ლელა კონჭულია იყო. ახალი ამბებით რადიო თავისუფლება მუშაობას განაგრძობს.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე tavisupleba.org.
სანამ პირველ სიუჟეტს შემოგთავაზებთ, ჯერ მინდა დღევანდელი გადაცემის თემები გაგაცნოთ. Посрадесово ახალამბებში ითქვა რომ თბილის უკრაინის პრეზიდენტი ეწვია ჩვენ რეპორტაჟს შემოგთავაზებთ თავიდანვე ამის თაობაზე შემდეგ ვისაუბრებთ ჩვენი მთავარი თემა არჩევნები იქნება შეიძლება თუ არა საარჩევნო სიების საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგების გაყალბების საშუალებას ამის თაობაზე ვისაუბრებთ რეგიონული მაცნე ყოველკვირეული ასევე სიებს საქართველოს რეგიონებში ამორჩეველთა სიებს ეძღვნება დღესვე იმ კომპრომატების ომის თაობაზე ვილაპარაკებთ ომის მსვლელობაზე რომელიც სხვადასხვა ჯგუფებს შორის საქართველოში მიმდინარეობს შემოგთავაზებთ ასევე ინტერვიუს პრეზიდენტობის ერთ-ერთ კანდიდატთან ბადრი პატარკაციშვილთან მან ეს ინტერვიუ ჩვენს რუს კოლეგებს მისცა მოისმენთ პრესის მიმოხილვასაც რას წერს რუსეთის პრესა საქართველოზე რაცემა დასრულდება ყოველკვირეული ახალი ევროპით პრაღიდან პროგრამა სოხროპირ რუხაძე უძღვება და 5 დეკემბერს საქართველოს მოულოდნელად ესტუმრა უკრაინის პრეზიდენტი ვიქტორ იუშჩენკო, რომლის ვიზიტის დღის წესრიგი და მიზანი განსხვავდებოდა 7 ნოემბრის შემდეგ საქართველოში ჩამოსული ყველა სხვა ქვეყნის ლიდერების ვიზიტისაგან. ოფიციალური ინფორმაციით უკრაინის ლიდერი საქართველოში ჩავიდა პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებლის ნინო ბურჯანაძის მოწვევით, რათა მხარდაჭერა გამოეცხადებინა პრეზიდენტობის კანდიდატის მიხეილ სააკაშვილისთვისაც, რომელიც სხვათა შორის პრეზიდენტობის კანდიდატის სტატუსში მყოფი დახვდა კიდეც უკრაინის პრეზიდენტს აეროპორტში და მათ ერთმანეთთან ნათელ მირონობა აკავშირებთ. ახლა სატელეფონო ხაზზეა კობა ლიკლიკაძე თბილისიდან, რომელიც იმყოფება სასტუმრო მერიოტში, იქ დღეს უკრაინის პრეზიდენტი შეხვედრებს მართავდა. კობა, შენ უნდა შემისწორო თუ არასწორად ვამბობ, ახლა მიმდინარეობს ჯერ კიდევ შეხვედრა ოპოზიციის წარმომადგენლებთან. კობა,
ოქრო, შეხვედრა დამთავრდა დაახლოებით 10 წუთის წინ და ჩვენ უკვე მოვასწარეთ აგვიღო კომენტარი ბატონი იუშენკოსაგან, რომელიც საათნახევარზე მეტი ხნის განმავლობაში ესაუბრებოდა ოპოზიციის წარმომადგენლებს. ეს გახლავთ ერთიანი ეროვნული საბჭოს საპრეზიდენტო კანდიდატი ლევან გაჩეჩილაძე, ამავე საბჭოს პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი სალომე ზურაბიშვილი და დავით საგანელიძე საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელი, ახალი მემარჯვენეების ლიდერის დავით კანკრელიძის. სხვათა შორის ეს თემების შეცდომები თუ კი ჩვენ რა გქონდა შესავალში გამოწეულია იმით, რომ არ არსებობდა არანაირი დღის წესრიგი და როგორც გაირკვა ბატონი იუშენკო თავდაპირველად შეხვდა პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელს და მერე ოპოზიციასთან ოპოზიციის ლიდერებს შეხვდა, სხვათა შორის რაც ასევე თავდაპირველად არ იყო ჩანიშნული ვიზიტის დღის წესრიგში, მაგრამ ეს შეხვედრა გაგრძელდა საათნახევრის განმავლობაში. მე და ჩემმა კოლეგებმა დაუშვით ბატონ ვიქტორ იუშენკოს შეკითხვა თუ რას ფიქრობს ის და რა მიზნით ჩამოვიდა, მართალია თუ არა ინფორმაცია რომ ის ჩამოვიდა მხოლოდ მიხეილ სააკაშვილის მხარდასაჭერად და იყო კიდე მეორე ინფორმაცია რომ იგი ჩამოვიდა ედგარი შუამავლის მისიისათვის ოპოზიციასა და სახელისუფლებო კანდიდატ შორის. ვიქტორ იუშენკომ განაცხადა და ჩვენ ამ ხმას ალბათ მოგვიანებით მოვისმენთ, რომ მისთვის ახლა მთავარი არა ის არის, რომ რომელიმე კანდიდატს დაუჭიროს მხარი, რადგან ეს იქნება და შინაურ საქმეებში ჩარევა, მიუხედავად იმისა, რომ სააკაშვილი არის მისი მეგობარი და ძალიან ახლო ადამიანი, არამედ ის, რომ საქართველოს ჩააბაროს ეს გამოსტები დემოკრატიაზე, სტაბილურობაზე, შენარჩუნებული იქნას სტაბილურობის ხაზი და ქვეყანა განვითარდეს ისე როგორც ეს უნდა მოძმე უკრაინელ ხალხს. ეს არის ზოგადი შეფასებები იყო ვიქტორ იუშენკოს მხრიდან, რომელმაც განაცხადა რომ მე მზად ვარ გაუზიაროთ ჩემი გამოცდილება, უკრაინის გამოცდილება თუ როგორ უნდა განიმუხტოს კრიზისული სიტუაცია, პოლიტიკური კრიზისი ქვეყანაში. ვიქტორ იუშენკოს და უკრაინის გამოცდილება კი მე მგონი ყველასათვის ნათელია. ეს არის паритетული მთავრობა, ეს არის კოალიციური მთავრობა და ეს არის ისეთი დემოკრატიული საარჩევნო სისტემა, რომელიც თანაბარ უფლებებს და თანაბარ შესაძლებლობას აძლევს ოპოზიციას და ყველა პოლიტიკურ პარტიას მიიღოს მონაწილეობა არჩევნებში. და ზუსტად ეს იყო ალბათ საკვანძო საკითხი ოპოზიციასთან შეხვედრისა, იმიტომ რომ ჩვენ საუბრის დაწყების წინ გავესაუბრეთ ოპოზიციის წარმომადგენლებს, მათ განაცხადეს, რომ მთავარი სათქმელი, რისთვისაც ისინი მოვიდნენ აქ, ეს არის, რომ მოახსენონ ვიქტორ იუშენკოს იმრავლობითი დარღვევის შესახებ, რაც უკვე წინა საარჩევნო პროცესში არის და შესაბამისად, ასე ვთქვათ, უცხან მას მოახსენონ მას, რომ საქართველოს პრეზიდენტობის კანდიდატ მიხეილ სააკაშვილს და სამთავრობო, ასე ვთქვათ, სახელისუფლებო ძალებს აქვს შესაძლებლობა, რომ შეიტანონ კორექტივი ამ ყველაფერში. არ ყოფილა არანაირი, ასე ვთქვათ, მუქი და პირქუში პროგნოზები 6 იანვართან დაკავშირებით, თუმცა ჩვენ აი ახლა ოპოზიციის წარმომადგენლები მელოდებიან და მე კიდე მექნება შესაძლებლობა მათ თხოვო კომენტარი რა შტაბეშტილება დარჩა, თუმცა სალომე ზურაბიშვილმა უკვე მოასწრო ჩვენთვის ეთქვა, რომ ის კმაყოფილია ამ შეხვედრით და მან დაინახა ვიქტორ იუშენკოს საუბარში და მის განწყობილებაში შეშფოთება იმ ვითარებით, რაც საქართველოში სუფევს. ვიქტორ იუშენკო აგზელებს თავის დაუგეგმავ ვიზიტს საქართველოში. მას ელოდებიან ახლა მიხეილ სააკაშვილის საარჩევნო შტაბში, შემდეგ იგი სპორტის სასახლეში ჩვენებურების ღონისძიებას დაესწრება და შემდეგ დაასრულებს აი ამ დაუგეგმავ ვიზიტს საქართველოში. ვიქტორ იუშენკო ხალხს გაუსვამ უბრალო სტატისტიკის მოყვარულებისათვის და რადიო მსმენელებისთვის, ეს არის მესამე პრეზიდენტი, რომელიც ქვეყანაში საქართველოში ჩამოვიდა 7 ნოემბრის მოვლენების შემდეგ. მანამდე საქართველოს ესტონეთისა და პოლონეთის პრეზიდენტი და აგრეთვე საქართველოში იმყოფებოდა ბულგარეთის პრემიერ მინისტრი, ისინი ხვდებოდნენ ოპოზიციასაც, ისინი ხვდებოდნენ ხელისუფლებასაც და ვიქტორ იუშენკომ ეს ხაზი გარკვეულწილად გააგრძელა, ისე ზუსტად ასეთი დემოკრატიული ხელისუფლებისთვის დამახასიათებელი დიპლომატიური, მაკროსებური დიპლომატიური, ასე ვთქვათ, დიპლომატიის წასკა საქართველოში. ოქრო.
დიდი მადლობა, კობა, ძირფას რადიოსველებო, კობა ლიკლიკაძე იყო ხაზზე თბილისიდან, დასტურო მერიოტიდან, სადაც უკრაინის პრეზიდენტი ვიქტორ იუშენკო, რომელიც დღეს ბოლოდნელად ჩავიდა თბილისში, ხვდებოდა საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებს, მოგვიანებით კი ოპოზიციის წარმომადგენლებს. კობა, ჩვენი გადაცემის, ჩვენს შუაღამის გადაცემაში დამატებით მოგვაძვის ინფორმაციას, თუ კლავ რა ნახა და რა თქვა უკრაინის პრეზიდენტმა თბილისში. ადრე თავისუფლება განაგრძობს თავის პროგრამას, როგორც მე თავში უკვე გითხარით, ჩვენი მთავარი თემა, რა თქმა უნდა, არჩევნებია. ოპოზიციური პოლიტიკური ძალების წარმომადგენლები ამ დღეებში ბევრს ლაპარაკობენ იმის შესახებ, რომ ამომრჩეველთა სიებში არსებული უზუსტობა ხელისუფლებას არჩევნების გაყალბების საშუალებას აძლევს. ახალ ამბებში ლედა კუნჭული ამგვითხრათ, რომ დღეს სიები საბოლოოდ დადგინდა. პრეზიდენტობის ოპოზიციონერი კანდიდატობის მომხრეები იმ არგუმენტსაც იშველიებენ, რომ ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ სიების დაუსტების ვადები შეზღუდა. საპირისპირო სამტკიცებს მართველი პოლიტიკური ძალის საპრეზიდენტო კანდიდატის წარმომადგენლობა. კახან ძეძლიძე შეეცადა გაერკვია, მართლაც იძლევა თუ არა საარჩევნო სიები საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგების გაყალბების საშუალებას.
იმის გასარკვევად, თუ რამდენი შეცდომა აღმოაჩინეს საარჩევნო სიებში პრეზიდენტობის კანდიდატთა შტაბებს დაუკავშირდი, გთავაზობთ ზოგიერთი კანდიდატის წარმომადგენლის კომენტარს. თავდაპირველად პრეზიდენტობის კანდიდატ გია მაისაშვილის საარჩევნო შტაბის წევრის გიორგი ღაღანიძის კომენტარი.
რამდენიც არ უნდა აღმოაჩინოთ, 12-ს აღმოაჩენთ, 15-ს აღმოაჩენთ, 16-ს აღმოაჩენთ, ყოველთვის მეორე პასუხი იქნება, ეს ჯდება სტატისტიკური ცდომილების ფარგლებში. მეთოდოლოგიურად ეს არის შეუძლებელი იყოს ამდენ ხალხი ამ სიაში. შეუძლებელია საქართველოს მოსახლეობა დღეს იყოს 4,400,000.
საქართველოს მოქალაქეთა საერთო რაოდენობას ეჭქვეშ არ აყენებს, თუმცა სიების სიზუსტეში ეჭვიეპარება ახალი მემარჯვენების საპრეზიდენტო კანდიდატის დავით გამყრელიძის საარჩევნო შტაბის უფროს დავით საგანელიძეს.
აღმოაჩინეთ რომელია, მე გამიჭირდება კიდე თქვა, რამდენი თქვა ასეულობით და ათასეულობით შეცდომა დაშვებული. მე აღარ ჩამოვთვლი რა ტიპის დარღვევებია. პირველი რომ სიები არის საშინლად გადაბერილი, გაორებულია ძალიან ბევრი.
მიუხედავად ამისა, ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას ოპოზიციურმა პარტიებმა მხოლოდ 10,000-მდე ცდომილების შესახებ შეატყობინეს. გაერთიანებული ოპოზიციის ეროვნული საბჭოს საპრეზიდენტო კანდიდატის ლევან გაჩეჯილაძის აქტიური მხარდამჭერის თინათინ ხიდაშელის განცხადებით კი მათ ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ საშუალება არ მისცა ცდომილება დროულად აღმოეჩინათ და კომისიისთვის საჩივრით მიემართათ. ხიდაშელის განცხადებით სიების გადასამოწმებლად მხოლოდ 3 დღე იყო გამოყოფილი. მისი აზრით 100,000-მდე არარსებული ამორჩეველი ხელისუფლებას არჩევნების გაყალბების საშუალებას მისცემს.
ყველა ტექნოლოგიის გათვალისწინებით, ან თუ ფორა ექნებათ 50 და 100,000 ამომრჩეველი, არარსებული ამომრჩეველი, რომელსაც რომელოქსაც უნდა იმას ისე მიაწერენ და გადაანაწილებენ თო სახელმწიფოზე, რა თქმა უნდა იქნება, იმიტომ რომ 100,000 ამომრჩეველი, თუ საუბრობთ იმაზე, რომ ასე ჩვენ პირადად დარწმუნებული ვართ, რომ სამართლიანი არჩევნების პირობებში საქართველოში გარდაუვალია მეორე ტური, ჩვენ უკვე საუბრობთ იმაზე შესაბამისად, რომ ეს ზუსტად ის კრიტიკული რაოდენობაა, რაც არის სიაში მეტობით მოცემული, რომელიც დაჭირდება იმას, რომ მეორე ტური აიცილონ თავიდან.
ოპოზიციონერი პოლიტიკოსების კრიტიკას არ იზიარებს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ლევან თარხნიშვილი. მისი განცხადებით, სიების შესამოწმებლად განსაზღვრულ დროში საარჩევნო კომისიას მხოლოდ მოქალაქეებმა მიმართეს, სულ 2000 ჩანაწერის დასაზუსტებლად.
ძალიან ტექნიკური რაღაცა, რაც არის სიის შედგენა, და ამას პოლიტიკასთან აბსოლუტურად არაფერი კავშირი არა, მათ გადააქციეს, ზოგიერთ ამ გადააქცია პოლიტიკური სპეკულაციების საკითხს, რაც ჩემთვის აბსოლუტურად მიუღებელი. დედლაინის გასვლის მერე მიუხედავად იმისა, რომ ლაპარაკი იყო ასობით, ათასობით და მილიონობით შეცდომებზე და კიდევ ერთხელ მიმეორებ, დედლაინის გასვლის მერე ჩვენ მივიღეთ 10,000 გვარი და სახელი ყველა პოლიტიკური პარტიიდან. 10,000, ეს არის 0.02% მთლიანად სიიდან.
ეს ციფრი ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობის მხოლოდ 0.2% შეადგენს. სიაში დასაშვები ცდომილება კი 1%-ის ტოლია. ამომრჩეველთა სია შედგენილია საჯარო რეესტრის მონაცემებით, რაც იმას ნიშნავს, რომ სიაში მოხვდა ყველა ადამიანი, ვინც კი საქართველოს მოქალაქის დამადასტურებელი პირადობის მოწმობა ან პასპორტი აიღო. საარჩევნო სიის მეორე შემადგენელია ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტროს სია, რასაც ცენტრალური საარჩევნო კომისია ოლქებისა და უბნების მიხედვით ანაწილებს და მის განახლებას ხორციელებს. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
როგორ იყო 11 ზალზე უკვე ვაკანსიები შენსებული?
საწერია კონსტიტუციაში მთავრობა ვალდებულია და ასაკნოს ხალხი.
ერთ-ერთი ამბობს მეორეს. წინა საარჩევნო კამპანია საქართველოში. უსმინეთ რადიო თავისუფლებას.
სიმბოლოს რადიოსულო, სანამ განვაგრძობდეთ პროგრამას, სანამ შემოგთავაზებდეთ ჩვენ შემდგომ სიუჟეტს, ახალი ამბები მინდა მოკლედ გაგაცნოთ კიდევ ერთხელ. საქართველოს დღეს უკრაინის პრეზიდენტი ვიქტორ იუშჩენკო ეწვია. ერთიანი საარჩევნო სიების გადამოწმების პროცესი დასრულდა საქართველოში. ერაყის ხელისუფალთა განცხადებით, სულ ცოტა 20 ადამიანის სიკვდილი მოჰყვა თვითმკვლელის მიერ ბომბის აფეთქებას ბაიჯიში. რომის პაპმა ბენედიქტე მე-16-მ საშობაო წირვაში მიმართვაში მოუწოდა პოლიტიკოსებს საკუთართავში სიბრძნე და გამბედაობა იპოვონ. ავღანეთის ხელისუფალთა განცხადებით დაკავებულია ორი უცხოელი, რომელთა საქმიანობა სახელმწიფო უსაფრთხოებას ემუქრებოდა. თურქეთის პოლიციამ აღკვეთა ტერაქტი, რომელიც სტამბოლში უნდა განხორციელებულიყო. იერუსალიმში გაიმართა ისრაელ-პალესტინის მშვიდობიანი მოლაპარაკების მეორე რაუნდი. ეს პროგრამას განაგზობთ რეგიონული მაცნით ნონა მჭედლიშვილმა, ამ გადაცემის ავტორმა. ჩვენს რეგიონულ კორესპონდენტებს სთხოვა საარჩევნო მზადებისთვის, წინა საარჩევნო მზადებისთვის ამორჩეველთა სიების გადამოწმების შესახებ, როგორ მიდის სამუშაოები, ამის შესახებ ინფორმაცია მოეწოდებინათ. მაშასე მე ახლა ეთერს ვუთმობ ნონა მჭედლიშვილს, რომელიც თავისი რეგიონული მაცნით წარმოდგება თქვენს წინაშე.
გორელი ამომრჩევლების ძირითადი ნაწილი საარჩევნო სიებში საკუთარი გვარების გადამოწმებას არაპირებს. მათი პასიურობის ერთ-ერთი მიზეზი ისაა, რომ მათ არჩევანის უფლება არ წაერთმევათ და ხმის მიცემას ნებისმიერ შემთხვევაში დამატებითი სიების დახმარებით მაინც შეძლებენ. ამ დღეებში გორის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ დავით ადუაშვილმა მასმედიის საშუალებით ამომრჩევლს განუმარტა, როგორ უნდა მოიქცნენ 5 იანვარს იმ შემთხვევაში, თუ ძირითად სიებში არ აღმოჩნდებიან.
ესეთი ამომრჩეველი რომ მივა საარჩევნო უბანზე და ნახავს, რომ სიაში არ არის, მიმართავს საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს განცხადებით. როცა დადასტურდება ეს ამომრჩეველი შედის მის საზღვრებში, საარჩევნო ბუნის საზღვრებში, ამის მიხედვით გაატარებს დამატებით სიებს და მიიღებს ეს ამომრჩეველი მონაწილეობას არჩევნებში. მათ არანაირი პრობლემა არ შეექმნება.
ამბობს გორის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე დავით ადუაშვილი. ახლა კი მოუსმინეთ სიუჟეტს, რომელიც გოგა აფცია ორმა მოამზადა.
ამომრჩევლებისგან განსხვავებით, სიების გადამოწმებით აქტიურად არიან დაკავებულნი ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები, რომლებმაც სიებში გარდაცვლილები და დუბლირებული პირები უკვე აღმოაჩინეს. გარდა ამისა, ფიქსირდება კურიოზული შემთხვევებიც. დავით გამყრელიძის რეგიონული შტაბის ხელმძღვანელის გიორგი მოსიძის განცხადებით, მათ აღმოაჩინეს ამომრჩევლები, რომლებიც თურმე ადმინისტრაციულ შენობაში ცხოვრობენ.
აღმოჩენილი იქნება დაახლოებით 20000-მდე, 25000-მდე ზედმეტი ხალხი კვტარისულები, რომლებიც იქ არ ცხოვრობენ. ერთ-ერთი ყველაზე ნათელი მაგალითი არის სტალინის გამზირ 16 ნომერში მაცხოვრებელი ელზა შუბითიძე და ირინა მახარაძე. მოგესალმებით, სტალინის გამზირის ნომერ 16-ში განლაგებულია შიდა ქართლის სამხარეო ადმინისტრაცია და ქალაქ გორის მერია და აბსოლუტურად შეუძლებელი აქ ვინმე ცხოვრობდეს და მით უმეტეს მიწერილი იყოს რომელიმე საარჩევნო უბანზე. გარდა ამისა, სტალინის გამზირ 14-ში ცხოვრობენ მაშო დეკანოზე და გურამ დეკანოზე. 14 ნომერში განლაგებულია პროკრედიტ ბანკის ოფისი, უკვე დიდი ხანია მანამდე აქ იყო უნივერმაღი, ანუ ხალხი აქ არ ცხოვრობდა კომუნისტების პერიოდშიც კი არავინ არ იყო აქ ჩაწერილი.
გორის 32-მე საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე გიორგი ხორბალაძე ოპოზიციას დეზინფორმაციის გავრცელებაში ადანაშაულებს და გამორიცხავს, რომ სიაში ზედმეტი პირები იყვნენ დაფიქსირებულნი.
ეს იყო მოტყუების მცდელობა ხალხის და ისინი საუბრობდნენ, მანიპულირებდნენ ციფრებით, რაღაც 25000 ამომრჩეველზე ლაპარაკობდნენ, ესე ზოგადად და მოყავდათ კონკრეტული ფაქტები, თითქოს ზედმეტი ამომრჩეველი ყავდა ჩვენ სიებში დარეგისტრირებული. 10 წლების წინ აქვთ ამ ხალხს ეს რეგისტრაცია, არ ვიცით ნომილებით თუ ნამდვილად მინიჭებული და აქ არაფერ შუაში არ არის დღეს საოლქო საარჩევნო კომისია. ასეთი გადაუმოწმებელ ფაქტებზე საუბარი და რეალურ ამომრჩეველზე იმის დახილი, რომ ეს არარსებული ადამიანი არის შეურაცხყოფა საზოგადოების და ასეთ შეურაცხყოფებისაგან ცოტა არ იყოს თავშეკავება მართებს.
საოლქო კომისიამ ახალი მემარჯვენეების მიერ დასახელებული პირებიც მოძებნა. ირინა მახარაშვილი აცხადებს, რომ პირადობის მოწმობის აღებისას მას მცდარი მისამართი ჩაუწერეს.
სინამდვილეში ჩემი რეგისტრაციის ადგილი გახლავთ სტალინის 13 ბინა 90, აქ აქვს ადგილი მხოლოდ და მხოლოდ მექანიკურ შეცდომას. 2004 წლის 14 აგვისტოს მაქვს აღებული პირადობის მოწმობა და მასიურად თუ იქნებოდა, მაშინ გამოიწვევდა ეჭვის საბაბს. მე ვიცი, მხოლოდ 4 ადამიანი აღმოჩნდა ასეთი და ამის აღმოჩენა ძალიან ადვილია დღევანდელი ტექნოლოგიური მიღწევების პირობებში.
არჩევნების გაყალბების მცდელობაში ხელისუფლებას და კომისიებს ახალი მემარჯვენეების გარდა ლევან გაჩიჩილაძის საარჩევნო შტაბის წარმომადგენლებიც ადანაშაულებენ. საარჩევნო სიებს ისინიც ამოწმებენ და აცხადებენ, რომ უამრავი გარდაცვლილი და დუბლირებული პირი სიებში არჩევნების გაყალბებისთვის არის შეტანილი. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
რუსთავის საუბნო კომისიებში გამოკრულ სიებში საარჩევნო ასაკს მიღწეული 100000-მდე ადამიანია შეტანილი. თუმცა ოპოზიციური პარტიების განცხადებით ამჟამად რუსთავში ამ რაოდენობის არათუ ამომრჩეველი მოსახლეობაც კი არაა. მოუსმინეთ სიუჟეტს, რომელიც დავით მჭედლიძემ მოამზადა.
რუსთავში რიგით ამომრჩეველს რომ ვკითხოთ, გადაამოწმე თუ არა შენი თავი ამომრჩეველთა სიაში, დაახლოებით ასეთ პასუხს მოისმენთ.
რა პრობლემა, ახალ წლიდან არჩევნებამდე კიდე ხო თითქმის ერთი კვირა არის და ახალ წლამდე შევამოწმოთ რა.
რაღაცნაირად როგორც ამთავრობის მე მჯერა რუსიაში ვიქნები და ხლა ის ხო არა ვარ დაკარგულია, გადაკარგული კაცი.
იმას რომ ამომრჩევლები მეტის მეტად პასიურობენ და საარჩევნო სიებში საკუთარი თავის გადამოწმებას თავს არიდებენ, ოპოზიციურ კანდიდატთა საარჩევნო შტაბებიც ადასტურებენ. ამიტომ ისინი დამატებით ძალისხმევას მიმართავენ, რათა სიების დაზუსტება მოხდეს. პრაქტიკულად მხოლოდ ამ საქმით არის დაკავებული თითქმის ყველა ოპოზიციური საარჩევნო შტაბი. რადგან, როგორც თვითონ ამბობენ, ცესკოს მიერ დაბეჭდილი სიები ეგრეთ წოდებული მკვდარისულების ხარჯზეა გაბერილი.
აი ეს ჩვენი გოგოები, რომლებიც დადიან ოჯახებში, აღწერებებზე, ხო? და მე ვადარებთ. ძალიან ბევრი დარღვევა, ძალიან ბევრი. აი არიან გარდაცვლილები და საკმაოდ დიდი ხნის.
ამბობს პრეზიდენტობის კანდიდატის ლევან გაჩეჩილაძის ადგილობრივი საარჩევნო შტაბის წარმომადგენელი მარი გოლეჯაშვილი, რომელიც დარწმუნებულია, რომ ხელისუფლებამ მკვდარისულების გამოყენებით არჩევნების გაყალბებას შეეცდება. ლეიბორისტები უფრო კონკრეტულები არიან. შალვან ათელაშვილის საარჩევნო შტაბის წევრი გივი ცაბუტაშვილი აცხადებს, რომ ლეიბორისტებმა მარტო ერთი საარჩევნო უბნის ამომრჩეველთა სიაში 250 მკვდარისული აღმოაჩინეს. აი რას ამბობს გივი ცაბუტაშვილი.
ჩესის ხალხია, რომლებიც გარდაცვლილები არიან, არიან ხალხი, რომლებიც ჩვენობის მისამართებზე აღარ ცხოვრობენ, გადასულები არიან ზოგი თელავში, ზოგი ქუთაისში. ასევე არიან ის ხალხი, რომლებიც საზოგადოებით არიან უკვე იქ ცხოვრობენ იმ ბერძნები ვთქვათ რუსები და ესეთი ხალხი არიან 250 კაციდან 1400 მომრჩეული და პრიმერნა 250 ადამიანის სია გადავეცით საოლქოში.
რუსთავის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე სოსოშველიძე კი ამბობს, რომ ამომრჩეველთა სიებთან დაკავშირებით მას მხოლოდ ზეპირი პრეტენზიები ესმის. ოფიციალურად კი საოლქო კომისიისთვის ჯერ არც ერთ საარჩევნო შტაბს არ მიუმართავს.
არც ერთ პოლიტიკურ პარტიას ჩემთან არ მოუტანია. ერთი-ორჯერ შემოყვნენ უბრალოდ, აი ეს ქალი ბატონი თავის თავს ვერ პოულობსო რაღაცა. ესეც იმიტომ შემოყვნენ, რომ ქუჩაში შეხვდნენ უბრალოდ, ესე სპეციალურად კი არ მოუვანიან. მაგრამ ეს ოფიციალურად რაღაც წერილობით, რომ აი ეს პიროვნება არ არის და სინამდვილეში უნდა იყოს, ესე არ მოუმართავთ.
ამბობს სოსოშველიძე. მისივე ცნობით, საოლქო კომისია ცესკოდან სავარაუდოდ 25 დეკემბერს მიიღებს რუსთაველ ამომრჩეველთა საბოლოო სიებს.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც დავით მჭერლიძე მოამზადა, განვაგრძობთ გადაცემას. ქუთაისური ოპოზიცია 59 საოლქო საარჩევნო კომისიას ამომრჩეველთა სიების გაყალბებაში ადანაშაულებს. ბრალდებები თითქმის ერთი და იგივეა და ძირითადად ამომრჩეველთა სიებში მკვდარი სულების არსებობა შეეხება. პრეზიდენტობის კანდიდატის ლევან გაჩეჩილაძის საარჩევნო შტაბის წევრის მანანა ახვრედიანის განცხადებით, ადგილობრივ საარჩევნო სიებში ის ადამიანებიც შევიდნენ, რომლებიც ქუთაისიდან საზღვარგარეთ საცხოვრებლად წლების წინ გაემგზავრნენ.
ძალიან ბევრი არის შეტანილი მიცვალებულები. Ну, ეს არის დაახლოებით ის ადამიანები, რომლებიც 10-15 წლის წინ უკვე გარდაცვლილები იყვნენ, არიან ახალი გარდაცვლილებიც. რატომ აღმოჩნდა დაუშვათ ისრაელის მოქალაქეები ამ საარჩევნო სიებში? საერთოდ კითხვის ნიშნის და ეჭვის ქვეშ დგას საკითხი, რომელი წლის მონაცემებით გააკეთა ეს საარჩევნო აღრიცხვა ხელისუფლებამ.
კითხულობს ქუთაისში პრეზიდენტობის კანდიდატის ლევან გაჩეჩილაძის საარჩევნო შტაბის წევრი მანანა ახვლედიანი. საარჩევნო სიების დაზუსტების თემაზე საუბარს კი ჩვენი კორესპონდენტი ნინო ღაჭავა განაგრძობს.
პრეზიდენტობის კანდიდატის ბადრი პატარკაციშვილის საარჩევნო შტაბის წევრი თენგო წაქაძე ქუთაისში არარსებული საცხოვრებელი ბინების სიებში შეტანის გამო გამოთქვამს პროტესტს.
გადავამოწმეთ საოლქო საარჩევნო კომისიის მიერ გამოცემული საზღვრები და ამ საზღვრებში დაფიქსირებული მისამართები კიდე ხელმეორედ რაღაც კიდე დაემატა იმას. და იქ არის მთელი რიგი უზუსტობები, რომლებიც კიდევ ერთხელ ამდიდრებს იმ რაოდენობას პატარასებული корпуსებისას რა. გარდა იმისა, რომ არსებობს ბინები, არის კიდე გაურებული корпуსები რა. ეს არის ყველაზე რეალური ტექნოლოგია, რომელიც ვერაფრით თქვათ, აი თუ კი მოინდომებ, კარგად და უფრთხილებულად შეგიძლია ჩაატარო გაყალბება ამითი.
ბადრი პატარკაციშვილის საარჩევნო შტაბში ამბობენ, რომ ხელისუფლებას არჩევნების გაყალბების საშუალებას არ მისცემენ.
ჩვენ პირადად უკვე ვმუშაობთ, გვაქვს მოძებნილი ამის მეთოდზე, მაგით არ გავაკეთებიოთ. ეს ჩვენი საიდუმლო იქნება ალბათ და იმ დღეს, არჩევნების დღეს, ამას ყველა ნახავს ქალაქში, რას გავაკეთებთ რა.
პატარკაციშვილის საარჩევნო შტაბმა ამომრჩეველთა სიიდან მკვდარი სულების ამოღების მოთხოვნით ქუთაისის სასამართლოს მიმართა, თუმცა მათი საჩივარი სასამართლომ არ დააკმაყოფილა. 59 საოლქო საარჩევნო კომისიაში რამდენიმე საჩივარი შევიდა, მათი უმრავლესობა ამომრჩეველთა სიებში არსებული ხარვეზების გასწორებას ითვალისწინებდა.
დაახლოებით 70-მდე პიროვნებას მივეცით საშუალება, რომ შესულიყო ამომრჩეველთა სიებში. ამ 70-მდე ბინაზე, რომელზეც ისინი მივთითებდნენ, სულ რეგისტრირებულია 98 ადამიანი. და ზუსტად ჩვენ კონკრეტული ფაქტი ვაჩვენეთ მას, რომ ერთ-ერთი პიროვნება, რომელიც რეალურად ცხოვრობს ნეკრასოვზე, პირადობაში უწერია ნიკიას ნომერი 71. ასეთი ბინა ნამდვილად არ არსებობს. მაგრამ რეგისტრირებული ერთი ერთი ამომრჩეველი. ჩვენ სხვა უფლება არ აქვს, ვერ ეს ამომრჩეველი არსებობდეს სიაში.
59 საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის ავთო ოსეფაიშვილის თქმით, მათ 14 დეკემბრამდე შეტანილი საჩივრები დააკმაყოფილეს. ნინო ხაჭავა, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
საარჩევნო სიების დაზუსტებისა და ამომრჩეველთა ინფორმირებულობის საქმეში სამცხე-ჯავახეთში საოლქო და საუბნო კომისიების თანამშრომლებისა და პოლიტიკური პარტიების გარდა არასამთავრობო ორგანიზაციებიც არიან ჩართულნი. ჩვენ სახელმწიფო კორესპონდენტს მაია ივალაშვილს მოუსმინეთ.
არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების წარმომადგენელი თამარ ლობჟაინძე სამუშაოს შემდეგ ეტაპებად ყოფს.
ამომრჩეველთა ინფორმირების კამპანიამ, რომელიც ემსახურება იმას, რომ რა უნდა გააკეთოს წინა საარჩევნო თამამრჩეველმა ან როგორ უნდა დააზუსტოს არის თუ არა ის ამომრჩეველთა სიაში, როგორ უნდა მიმართოს და სად და ვის უნდა მიაკითხოს იმისათვის თუ მას სჭირდება და უნდა დამატებით სიაში მოხვედრა და ასე შემდეგ.
დაზუსტებული სიები ახლისხელი ამომრჩევლისთვის მნიშვნელოვანი ფაქტია, მაგრამ არიან თუ არა თავად საარჩევნო სიებში, ამას ცოტა მათგანი თუ აზუსტებს. უმრავლესობა ამბობს, რომ არჩევნებში მონაწილეობის მიღება საპირებს.
არა, არ გადამემიწმებია. ერთმა ორმა მითხრა, რომ გარდაცვლილიც იყო სიაში ახლობელმა და ახლა ნამდვილად არ ვიცი. გარდაცვლილი ერთი 8 წელს.
გადამემიწმებია ყველაფერი ექსია, ვიღებ არჩევნებში მონაწილეობას.
არ გადამემიწმებია. მარკირების გამო არ მინდა მონაწილეობის. რა არ ვიცი, ახლა მე თვითონ ვარ თუ არა შემოწმებია.
არა, არ გადამემიწმებია. მე აქ არ ვარ. სამრეჩი ვარ გაფორმებული. თუ მოახერხე ჩავა.
სიების დაზუსტებას უმნიშვნელოვანეს საკითხს უწოდებენ ახალციხის 37-ე საოლქო საარჩევნო კომისიაშიც. კომისიის თავმჯდომარე ბექა ბუცხრიკიძე აცხადებს, რომ ცენტრალური საარჩევნო კომისიიდან დამტკიცებული სიები ამდრომდე მიღებული არ აქვთ, თუმცა ცვლილებების შესახებ მათთვის უკვე ცნობილია.
გაიგონო უნდა გაიცას კიდევ დამატებით 3 უბანი, ეს არის 2 სამხედრო უბანი და 1 შინაგანი საქმეთა სამინისტრო დაცვის უბანი. ბევრი ცვლილება არ შესულა სიებში, მაგრამ ცვლილება აუცილებლად იქნებოდა გარდაცვალებისაც და დამატებით დანერთების სიები. უკვე ძირითადი სიები წარმოქმნის დოხაში ამ ცვლილების შემდეგ.
ახალციხის 37-ე საოლქო საარჩევნო კომისიაში ირწმუნებია, რომ სიები განსაკუთრებული სიზუსტით გადამოწმდება და ცნობილება მინიმუმამდე იქნება დაყვანილი. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ახალციხე.
დღეს გადასვლელებო ახალციხიდან ამ რეპორტაჟით დასრულდა რეგიონული მაცნე, რომლის თემა გახლდათ ამორჩევლების სიები. ეს რეგიონული მაცნე გადაცემა ნონამ ჭედლიშვილმა მოგიმზადა თბილისში. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. ახლა თბილისში ზუსტად 7-ის ნახევარია. ლელა კუნჭულია რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში დაგვიბრუნდა, ის ახალ ამბებს გაგაცნობთ კიდევ ერთხელ.
ერაყის ხელისუფალთა განცხადებით სულ ცოტა 20 ადამიანის სიკვდილი მოხვდა თვითმკვლელის მიერ ბომბის აფეთქებას ქალაქ ბაიჯიში, ჩრდილოეთ ერაყში. დაღუპულთა უდიდეს ნაწილს მშვიდობიანი მოქალაქეები წარმოადგენენ, მათ შორის ქალები და ბავშვები. მიმდინარეობს სამაშველო სამუშაოები, ადამიანები ორი შენობის ნანგრევებიდან ამწუთებში ჩამოყავთ. რომის პაპმა ბენედიქტე მე-16-ემ საშობაო მიმართვაში მოუწოდა პოლიტიკოსებს საკუთარ თავში სიბრძნე და გამბედაობა იპოვონ და დაასრულონ კონფლიქტები მსოფლიოში, მათ შორის ავღანეთსა და ერაყში. თურქეთის პოლიცია მაკვეთა ტერაქტი, რომელიც სტამბოლში უნდა განხორციელებულიყო. ხელისუფალთა ინფორმაციით, მეტროს სადგურთან დააკავეს მამაკაცი, რომლის ზურგჩანთაში 3 კილოგრამი ასაფეთქებელი ნივთიერება აღმოჩენილი. მოგვიანებით დაკავებული სახლში ჩხრეკისას ნაპოვნია ასაფეთქებელი ნივთიერებები და ბომბის დასამზადებლად საჭირო მასალები. რუსეთი ეწინააღმდეგება გაეროს უშიშროების საბჭოს მიერ ნებისმიერი სახის გადაწყვეტილების მიღებას, რომელიც სერბიის პროვინცია კოსოვოს მიერ დამოუკიდებლობის გამოცხადებას უკავშირდება. ასეთი განცხადება გააკეთა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ალექსანდრ იაკოვენკომ. მან ასევე დასინა, რომ უშიშროების საბჭოს გადაწყვეტილების გარეშე ნებისმიერი ცვლილება პროვინციის სტატუსში საერთაშორისო კანონმდებლობის დარღვევა იქნება. ავღანეთის ხელისუფალთა განცხადებით დაკავებულია ორი უცხოელი, რომელთა საქმიანობა ემუქრებოდა სახელმწიფო უსაფრთხოებას. დეტალები არ კონკრეტდება. საქართველოს დღეს უკრაინის პრეზიდენტი ვიქტორ იუშენკო ეწვია ვიზიტი. დაუგეგმავი იყო, ის უკვე შეხვდა როგორც ხელისუფლების, ასევე ოპოზიციის წარმომადგენლებს. ერთიანი საარჩევნო სიების გადამოწმების პროცესი დასრულდა. როგორც ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ ლევან თარხნიშვილმა დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, სიების შექმნა გადამოწმება წმინდა ტექნიკური საკითხია და არავითარი კავშირი პოლიტიკურ საკითხებთან არ აქვს.
ლელა კუნჭულია იყო ახალი ამბებით რადიო თავისუფლების ეთერში. ჩვენ კი განვაგრძობთ პროგრამას. დაბასრულდა ინსტალებო. ახლა ერთი საინტერესო ინტერვიუ მინდა შემოგთავაზოთ. ვინც ტელევიზიას თვალყურს ადევნებდა, საზოგადოებრივი მაუწყებელი სულ რამდენიმე წუთის წინ გადმოსცემდა საქართველოს გენერალური პროკურორის მოადგილის ნიკა გვარამიას გამოსვლას, რომელიც აჩვენებდა, რომ აჩვენა პრეზიდენტობის კანდიდატის ბადრი პატარკაციშვილისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოპერატიული დეპარტამენტის ხელმძღვანელის ერეკლე კოდუას საუბრის ჩანაწერს. იმის თაობაზე, რომ ეს ჩანაწერი გამოქვეყნდებოდა, ადრე იუწყებოდა გენერალური პროკურატურა, დანაპირებით გავრცელებული ცნობით კოდუას მოწმე სახის დაკითხვის შემდეგ უნდა გავრცელებულიყო ეს ჩანაწერი. ამის მხრივ ლონდონში გამართული შეხვედრის ვიდეო ჩანაწერის გავრცელება დაგეგმა პატარკაციშვილის შტაბმაც, რომელსაც 25 დეკემბრიდან სათავეში ზურაბ ჟვანიას ძმა გიორგი ჟვანია ჩაუდგა. ჩვენს გადაცემაში ოდნავ მოგვიანებით ვისაუბრებთ იმის თაობაზე, თუ რა ილაპარაკა დღეს გვარამიამ და რა იყო ნალაპარაკები კოდუასა და პატარკაციშვილის აი შეხვედრის დროს. მანამდე კი მე მინდა შემოგთავაზოთ უშუალოდ ინტერვიუ ბადრი პატარკაციშვილთან. ეს ინტერვიუ ოდნა უფრო ადრეა ჩაწერილი, თუმცა ის ამ თემებზე ლაპარაკობს. მას ჩვენმა კოლეგამ რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურიდან ანდრეი ბაბიცკიმ დაურეკა და ჩამოართვა ეს ინტერვიუ.
Бадри,
რამდენად სერიოზულად აფასებ სინამდვილეში იმ მუქარებს, რომლებიც იმ ფირის გამოჩენას უკავშირდება და რომელთაც ნათელი გახდა, რომ ერთი წლის წინ თქვენზე თავდასხმა მზადდებოდა.
Знаете,
к სამწუხაროდ მე უნდა მოვახდინო იმის კონსტატაცია, რომ სულ თავიდანვე, როცა ეს ყველაფერი დაიწყო, მხოლოდ ამ ფირს არ გულისხმობ, არამედ ჩემთან დაპირისპირებას ზოგადად. მე ვფიქრობდი, რომ საქმე აქამდე არ მივიდოდა. თუმცა მოგვიანობით გამიჩნდა უამრავი მტკიცებულება, რომლებზეც დაყრდნობითაც მე შემიძლია ვიფიქრო, რომ ნებისმიერი საშუალებით ჩემი მოკვლა საქართველოს ახლანდელი ხელისუფლების რეალურ გეგმას წარმოადგენდა.
Убить меня любыми средствами. А в чём проблема? Они вас рассматривают как серьёзного конкурента?
Россия проблема. Исини თქვენ სერიოზულ კონკურენტად ქთვლიან?
Значит, проблема началась давно, и я
Этот проблема დიდი ხნის წინ დაიწყო. Мы ვფიქრობდი, რომ შესაძლებელი იქნებოდა მისი მოგვარება, რადგან მეგონა, რომ ეს პრობლემა არ იყო დაკავშირებული ძალაუფლების დაკარგვის შიშთან. მაგრამ ვინაიდან სააკაშვილი სერიოზულად არის მოცული იდეით, რომ მან შეიძლება ძალაუფლება დაკარგოს და სწორედ მე მოვიდე ხელისუფლებაში, ის ამ იდეით უკვე შეპყრობილია. თავიდან მას შეეშინდა ტელევიზიის, შემდეგ კი ჩემი ფულის. მას ეგონა, რომ მე ხელისუფლებაში მოსვლაზე მქონდა პრეტენზია. ჩემი ყველა მცდელობა ამეხსნა მისთვის, რომ ეს ასე არ არის, უშედეგო აღმოჩნდა და მან დაისახა სრულიად მარტივი ამოცანა. თავიდან ცდილობდა ეყიდა ჩემგან ტელევიზია. ის მთავაზობდა ფანტასტიკურ თანხებს, მაგალითად მილიარდზე მეც, რაც ეს ტელევიზია როგორც ბიზნესი არღებს. შემდეგ კი მისი გეგმები უფრო შორს მიმავალი იყო. ფიზიკურადაც სურდა ჩემი თავიდან მოშორება, რომ აღარ ეფიქრა ჩემი სახით კონკურენტის არსებობაზე. მან უბრალოდ ვერ გაიგო ერთი რამ, რომ მე არაფრის გულისთვის და არასდროს არ გავყიდიდი იმეც, რადგან ვთვლი, რომ ეს არის სწორედ ის, რაც ჩემს ხალხს ჭირდება და სწორედ ეს ის ტელეკომპანია, რომელმაც დაიცვა დემოკრატია საქართველოში. ამასთან დაკავშირებით ჩვენი შეხედულებები გაიყარა, რადგან ის თვლიდა, რომ ყველაფრის ყიდვა შეიძლება და ყველაფერი იყიდება. მე კი ვარ ადამიანი, რომელიც მივდევ ცხოვრებისეულ პრინციპებს. ამიტომაც ვთვლი, რომ არ მქონდა არავითარი უფლება გამეყიდა ჩემი ხალხის იმედი.
Бадри, расскажите, в каком состоянии ваш бизнес сегодня в Грузии находится? Ну, то есть вот
Бадри, рандгомареобашია თქვენი ბიზნესი საქართველოსში დღეს. იმედი გასაგებია მუშაობს, მაგრამ კიდევ ხომ მქონდათ რაღაც?
Вы знаете, в основном то, что я создал в Грузии,
это ის, რაც საქართველოსში შევქმენი, ძირითადად იყო სოციალურად ორიენტირებული პროექტები. მე ვიყიდე და აღვადგინე ცირკი ბავშვებისთვის. გრძელვადიანი იჯარით ავიღე თაწმინდის პარკი და პრაქტიკულად 95% დავასრულე იქ სამუშაოები, ვიდრე ხელისუფლება წამართმევდა მას. როგორც პორტფელური ინვესტორი მონაწილეობდი სტანდარტ ბანკში, რომელიც მათ დაანგრიეს. იმ ბიზნესების უდესი რაოდენობა, რომლებშიც მე მონაწილეობდი, ან დახურულია, ან განადგურებული. ანუ მთელი ჩემი ბიზნესი საქართველოში სავალალო მდგომარეობაშია. შეიძლება ითქვას, რომ ის განადგურებულია. შეიძლება გითხრათ, რომ მე ავაშენე ნავთობის ტერმინალი ყულევში, რომელიც მოგვიანებით აზერბაიჯანელებს მიუყიდეს, სწორედ იმიტომ, რომ დამერეგულირებინა საქართველოს ურთიერთობა აზერბაიჯანთან, რადგან მანამდე შავ ზღვაზე არსებული ყველა წერტილი მოქმედმა ხელისუფლებამ ყაზახებს მიხიდა. ეს შესანიშნავად გესმით, რომ ეს ორი კონკურენტი ქვეყანაა, რომლებიც მუდმივად სატრანზიტო ბაზრისთვის იბრძვიან. ყაზახეთის ნავთობი აზერბაიჯანზე გადის. ამიტომ მე რომ აზერბაიჯანელებისთვის ყულევის ტერმინალი არ მიმეყიდა, მათი სტრატეგიული ინტერესები შეიძლება შეცვლილიყო და ისინი საქართველოს გვერდის ავლის წასულიყვნენ. ასე რომ ყველაფერი, რასაც დღემდე ვაკეთებდი და ვაკეთებ ახლა, ემსახურება იმას, რომ ჩემი ქვეყნის ეკონომიკა სერიოზულად წინ წასულიყო.
Бадри, скажите, какие ваши действия вот в связи с тем, что к вам в руки попало?
Бадри, рамой მოქმედეთ თქვენ მას შემდეგ, რაც ხელში ჩაგივარდათ ეს ფირი. აპირებთ თუ არა სარჩელის შეტანას თქვენზე თავდასხმის მოწყობის საქმეზე?
Ну, я уже попросил своих грузинских адвокатов.
Მე ვთხოვე ჩემს ქართველ და უცხოელ ადვოკატებს ყველა საჭირო სარჩელი შეიტანონ. სხვა საქმეა, რომ სასაცილო იქნებოდა, მე ფიქრა, რომ საქართველოს პროკურატურას ან სამართალდამცველ ორგანოებს შეიძლება ვენდო. სულ ახლახან, გუშინ თუ გუშინ წინ კაცი გამომიგზავნეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მაღალი რანგის მოხელე, რომელიც აშკარა პროვოკაციის მიზნით ჩამოვიდა, იმისთვის, რათა შემოეთავაზებინა, რომ გახსნი და დანაშაულს სახელწოდებით. არჩევნების გაყალბება. მე მქონდა ინფორმაცია, რომ მას დაავალებდნენ არჩევნებზე ბიულეტენებით სავსე ორი სატვირთო ავტომანქანის შემოგდებას. გაუგებარია, ბიულეტენები ნამდვილად იქნებოდა, ნამდვილი იქნებოდა თუ ყალბი. და ამ საქმის სააშკარაოზე გამოტანისთვის, რაც სამინისტროს, რაც მინისტრის დაპატიმრებასაც ითვალისწინებდა, ის დიდ ფულს მთხოვდა. რაგვარისაა ეს კაცი?
ფამილია ევო რურუა. Не Руруа, извините, Кодуа, Кодуа.
Руруа, укацрават. Руруа ки ара, Кодуа.
Понятно. Это вот об этом скандале мы ещё поговорим.
Гасагебия, ეს იგი სარჩელი უკვე შეტანილია, რამდენადაც ხდები შეტანილია Скотланд Ярдში.
Ну, это вы знаете, я боюсь, я
Мешиния рами არ შემეშალოს. Ჯერ არ მომცემია ჩემს ადვოკატებთან გასაუბრების საშუალება და არ ვიცი სად შეიტანეს. Маграм შესაბამისი დავალება მათ პირველივე დღეს მივეცი.
Теперь что касается вчерашнего скандала, всё-таки
Раче ехება гушиндел скандалс. Пири, რომელიც საქართველოს ხელისუფლებამ გამოაქვეყნა, თქვენ არ მიგაჩნიათ, რომ მასე მიმდინარეობს საუბარი შეთქმულებაზე სახელმწიფო გადამეტების გადატრიალების მოწყობის მიზნით?
Вы знаете, мне очень сложно комментировать эту
Эти ძალიან მიჭირს ამ ჩანაწერისთვის კომენტარის გაკეთება. ჯერერთ იმიტომ, რომ ჩემთვის ცნობილია ის ფორმები და მეთოდები, რომლებსაც ხელისუფლება იყენებს. როცა ადამიანს 15 წუთის მანძილზე უყვებიან, რის გაკეთებას აპირებენ და შემდეგ ცდილობენ მას იგივე დასტყუონ, არ მინდა კომენტარის გაკეთება, რადგან არ ვიცი რა და როგორ მოხდა. შემიძლია მხოლოდ ის გითხრათ, რაც თვითონ ვიცი. მე ვიცი შემდეგი. ბატონმა გელბახიანმა მითხრა, რომ იმ კოდუას ჩემთან შეხვედრა უნდა არჩევნების გაყალბებასთან დაკავშირებით და იმაზე, რომ მას ფულის გაკეთება სურს სამოქალაქო პოზიციის გამოჩენისთვის. კოდუა ნაწყენი ყოფილა ამ ხელისუფლებაზე, რადგან მან თითქოს დაუნგრია ბიზნესი მასაც, დედამისსაც და მის ძმასაც. და ის თითქოს მოწადინებულია თავისი სამოქალაქო პოზიციის გამოჩენისთვის. ანუ ყალბი ბიულეტენების საქმის სააშკარაოზე გამოტანისთვის მიიღოს გასამრჯელო. ეს კოდუა ჩემთან მოვიდა, დავილაპარაკეთ და მე მას ვუთხარი იმისთვის, რათა ხალხი არ დაზარალდეს, იმისთვის, რომ საქართველოში არ განმეორდეს 91 წელი, იმისთვის, რომ არავინ დაიწყოს სროლა კაცის კვლა და ასე შემდეგ, მე მზად ვარ მისი სამოქალაქო პოზიციის სანაცვლოდ მას ფული გადაუხადო, თან ისე, რომ ეს არავინ გაიგოს. ანუ თუ ის აჩვენებს თავის ხალხს იმას, რისი ჩვენებაც ისედაც ევალება, როგორც საქართველოს მოქალაქეს, ამისთვის მე მზად ვარ მას ფული გადაუხადო. აი ასეთი საუბარი შედგა ჩვენ შორის. მადლობა ღმერთს, ვივარაუდე რა, რომ ეს ჩემს წინაამდე მომართული სერიოზული პროვოკაცია შეიძლებოდა ყოფილიყო. ჩემს ბრიტანულ სამსახურს ვთხოვე, ეს საუბარი ფირზე აღებეჭდა.
И самый последний вопрос. Бадри, действительно ли оппозиция?
Да, было კითხვა. მართალია თუ არა, რომ ოპოზიცია და თქვენი штаბიც, როგორც ხელისუფლება ამტკიცებს, აპირებთ იმ შემთხვევაში, თუ სააკაშვილი გამარჯვებულად გამოცხადდა და ოპოზიცია ჩათვლის, რომ არჩევნების შედეგები გაყალბებული იქნა, ხალხი ქუჩაში გამოიყვანოთ.
Знаете, я думаю, что вопрос уже с помощью грузинской власти.
საქართველოს ხელისუფლების წყალობით ეს შეკითხვა უკვე რიტორიკულად იქცა, რადგან კითხვა დაახლოებით ასე დგას. თუ მე რაიმე უკანონო ქმედება ჩავედინე, აღდგები თუ არა ამის წინააღმდეგ. ამიტომ ჩემი აზრით არავითარი მოწოდება საჭირო არ არის. ხალხი ბრძენია და თვითონ მიხვდება, როგორ მოიქცეს იმ შემთხვევაში, თუ მოატყუები. და რა არ უნდა გააკეთოს, როცა რაღაცის გაკეთებას აძალებენ. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ხმების დაცვა აუცილებელია. ვფიქრობ, რომ დღეს ხელისუფლება ისევ ატყუებს ხალხს და მას თავისი კანდიდატის აშკარად გაზრდილ რეიტინგებს უჩვენებს. მადლობა ღმერთს, ახლა გაჩნდა მეტნაკლებად ნორმალური რეიტინგები, რომელთა თანახმად მათ კანდიდატს 64% კი არ აქვს, არამედ იმდენივე, რამდენიც დანარჩენ მოწინავე კანდიდატებს. ამ შემთხვევაში ჩემი აზრით არ იქნება საჭირო არავითარი 6, 7 ან 8 რიცხვი. უბრალოდ საჭიროა გაკეთდეს ყველაფერი მაქსიმალურად შესაძლებელი, რათა მათ არ მიეცეთ არჩევნების გაყალბების შესაძლებლობა. მაგრამ დამეთანხმებით, როცა არის ინფორმაცია, რომ აპირებენ ყალბი ბიულეტენებით სავსე ორი სატვირთო ავტომანქანის შემოგდებას და ჩვენ ოპოზიციის წარმომადგენლებს დღეისთვის უკვე რამდენიმე ასეული სარჩელი გვაქვს შეტანილი საარჩევნო კომისიებში საარჩევნო კამპანიის მსვლელობაში ჩადენილი დარღვევების გამო, ბუნებრივია, რომ ხალხი ყველაფერს ხედავს. ის ხედავს განწყობილებას რეგიონებში, განწყობილებას ცენტრში და ამიტომ, რა თქმა უნდა, ხალხი მიიჩნევს, რომ გაყალბება იქნება. ჩვენ ყველაფერს ვიღონებთ, რათა ეს გაყალბება არ დაუშვათ. ყველაფერს ვიღონებთ, რომ თუ გაყალბება მაინც მოხდა, ეს ხალხს შევატყობინოთ და ვუჩვენოთ. მერე კი ხალხმა გადაწყვიტოს, როგორ დაიცვას საკუთარი მომავლის განსაზღვრის უფლება. დიმას რადიოს მენლებო, მე გაგაცანით ინტერვიუ, რომელიც ჩვენმა რუსმა კოლეგებმა, რადიო თავისუფლების რუსულმა სამსახურმა, კერძოდ კი ჟურნალისტმა ანდრეი ბაბიცკიმ ჩამოართვა საქართველოს პრეზიდენტობის ერთ-ერთ კანდიდატს, ბადრი პატარკაციშვილს. გადაცემას განვაგრძობთ რუსეთის პრესის მიმოხილვით, რომელიც უშუალოდ უკავშირდება ამ პრობლემატიკას. კომპრომატების ომი, ვიდეო გადატრიალება და აუდიო თავდასხმა. დაიწყება თუ არა პოლიტიკური რეპრესიები საქართველოში? აი ასეთი სათაურები აქვს სტატიებს, რომლებიც საქართველოში მიმდინარე წინა საარჩევნო მოვლენებს ეხება. ინტერნეტ გამოცემა გაზეტას ვარაუდით ოლიგარქ ბადრი პატარკაციშვილთან დაკავშირებული სკანდალი, როგორც ჩანს, საქართველოს ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნების ძირითადი ინტრიგა იქნება. რუსეთის პრესის რამდენიმე პუბლიკაცია ახლა თამარ ჩიქოვანი გაგაცნობთ.
ვიდეო გადატრიალება და აუდიო თავდასხმა. ასეთი სათაურით აქვეყნებს დღევანდელი ინტერნეტ გამოცემა გაზეტა სტატიას ბადრი პატარკაციშვილის ირგვლივ განვითარებული სკანდალის შესახებ. გამოცემის ცნობით, საქართველოს გენერალური პროკურატურის მიერ ვიდეო ჩანაწერის გამოქვეყნებას ამ ჩანაწერის თანახმად დევნილი ოლიგარქი საარჩევნო შტაბის უფროსი ძალოვანი სტრუქტურების ერთ-ერთ მაღალი თანამდებობის პირს არჩევნების შემდეგ დესტაბილიზაციის მოწყობის დეტალებს აცნობს, წინ უსწრებდა ბადრი პატარკაციშვილის მიერ აუდიო ჩანაწერის გამოქვეყნება, რომლის მიხედვითაც საქართველოს ხელისუფლება ოპონენტის თავიდან მოშორებას ჩეჩენი მებრძოლების ხელით გეგმავდა. ყოველ შემთხვევაში, ჩანაწერის მიხედვით, ერთ-ერთი ქართველი ჩეჩენ მებრძოლს უვაის ახმედოვს პატარკაციშვილის ლიკვიდაციის შესაძლებლობაზე ესაუბრება. საქართველოს ხელისუფლება ამ ბრალდებას კატეგორიულად უარყოფს, თუმცა საქართველოს გენერალური პროკურორის მოადგილის ნიკა გვარამიას განცხადებით, პროკურატურა უკვე შეუდგა პატარკაციშვილის მიერ გამოთქმული ბრალდებების გამოძიებას. წერს გაზეტა და განაგრძობს: პატარკაციშვილის განცხადებას გამოეხმაურნენ ჩეჩენი სეპარატისტები. ერთ-ერთ ინტერნეტ საიტზე თვითგამოცხადებული კავკასიური ემირატის სახელით გამოქვეყნა განცხადება, რომელშიც Sunday Times-ში გამოქვეყნებული სტატია ანტიჩეჩნურ პროვოკაციად არის შეფასებული. განცხადების თანახმად, უვაის ახმედოვი აჰმედ ზაკაევმა თავისი მიზნებისთვის გამოიყენა. მან ჩანაწერი ბორის ბერეზოვსკის გადასცა. ამ უკანასკნელმა კი თავის მხრივ ჩანაწერი ჟურნალისტებისთვის ხელმისაწვდომი გახადა. შეგახსენებთ სტატიას სათაურით: ვიდეო გადატრიალება და აუდიო თავდასხმა დღევანდელი ინტერნეტ გამოცემა გაზეტა აქვეყნებს. კიდევ ერთ პუბლიკაციას მივაპროფთ თქვენს ყურადღებას, რომელიც საქართველოს ისტორიაში ჩეჩნური ფაქტორის როლს ეხება. პუბლიკაციის ავტორი პოლიტიკური და სამხედრო ანალიზის ინსტიტუტის თანამშრომელი სერგეი მარკედონოვია. ის დეკემბრის დასაწყისში გავრცელებულ ინფორმაციას აანალიზებს, რომლის თანახმადაც აფხაზეთის კონფლიქტის ზონაში მყოფ რუსეთის სამშვიდობო ნაწილებში ჩეჩნეთის სპეცნაზის წარმომადგენლების მსახურობენ. მართალია, ეს ინფორმაცია უარყო როგორც აფხაზურმა მხარემ, ისე რუსეთმა, მაგრამ ავტორის აზრით რეალობა სხვაგვარია და სავარაუდოდ ჩეჩნეთის პრეზიდენტის კადიროვის გადაწყვეტილებით აფხაზეთში მართლაც იმყოფებიან ჩეჩნური სპეცნაზის წარმომადგენლები. ციტატა პუბლიკაციიდან: კადიროვის ინაუგურაციას წელს აპრილში დაესწრო თვითაღიარებული აფხაზეთის პრეზიდენტი სერგეი ბაღაფში. მაშინ კადიროვმა განაცხადა, რომ აუცილებელია ჩეჩნეთში აფხაზეთის წარმომადგენლობის გახსნა. უფრო ადრე ვიცე-პრემიერობისას რამზან კადიროვმა მზადყოფნა გამოთქვა აქტიურად დაეცვა ცხინვალი. ციტატი დასასრული. გამოცემის აზრით, საქართველოს მიმართ აგრესიული პოლიტიკის წარმოებით ჩეჩნეთის ახალი პრეზიდენტი კრემლის მიმართ ლოიალურობის დამტკიცებას ცდილობს. თუმცა მეორე მხრივ, ჩეჩნური სპეცნაზის ჩართვა საქართველოს შეიარაღებულ ძალებთან დაპირისპირებაში ნიშნავს რუსეთის ჩართვას კონფლიქტში არა მხოლოდ საქართველოსთან, არამედ გაცილებით სერიოზულ მოთამაშეებთან, ვაშინგტონთან და ევროკავშირთან. ეს კი პოლიტკომის აზრით სერიოზულ პოლიტიკურ გართულებებს და იზოლაციასაც კი მოუტანს რუსეთს.
Tamarchikovani iqo es tsirus radiosmeleba Rusetis pressis mimokhivit man gagatsnot ertiuri statia imis taobaze tu ras fikrups Rusetis pressa rusi jurnalistebi sakartveloshi mimdinare moulenadze tken radio tavisuflebas usment. Kanalos programas me Patar Gadishvilitan interviumde gitkharit rom sakartvelos generaluri prokuroris moadgile akhlakhan televiziit gamovida da akhali masalebi tsarudgina metkimsmenelebs. Akhla Tbilisidan satelefono khazia chemi kollega Eka Tsamalashvili romelits gviambobs imis taobaze tu kompromatebit am omshi ra siakhlia Nika Guaramias televiziit gamoslis shemdeg. Eka gismen.
მოგესალმებით, მიესალმებით ჩვენს მსმენელს. გენერალურმა პროკურატურამ უკვე გაარჩელა, როგორც შეიძლება ახალი შოკის მომგვრელი ინფორმაცია ლონდონში ერეკლე კოდუასა და ბადრი პატაკაცვილის შეხვედრის შესახებ. ეს არის ფარული აუდიო ჩანაწერი, რომელიც პროკურატურის განმარტებით განახორციელა თავად კოდუამ, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოპერატიული დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა, თანაც დიდი ბრიტანეთის სპეცსამსახურებთან შეთანხმებით. ფარული აუდიო ჩანაწერი საზოგადოება მოისმინა, დამონტაჟებულია. ეს იყო დაახლოებით 25 წუთიანი ჩანაწერი, ეს გავრცელებული ვერსია. ჩანაწერის სრული ვარიანტი გენერალური პროკურატურის ინფორმაციით 2 საათიანია. შეხვედრა ლონდონში ერეკლე კოდუასა და ბადრი პატაკაშვილის შორის ასევე გენერალური პროკურატურის ცნობით მოხდა პატაკაშვილის მოთხოვნით. ეს მოთხოვნა შეგახსენებთ თვითმოდა გუშინ გავრცელებულ ფარულ ვიდეო ჩანაწერებშიც, რაც ლონდონში გამართულ შეხვედრამდე თბილისში კოდუასა და პატაკაშვილის შტაბის ყოფილ მეთაურს ვალერი გელბახიანს შორის შედგა, ყოფილი მოსამართლის მარინა გაბუნია შუამავლობით. შეგახსენებთ გელბახიანი კოდუას განუმარტავდა, რომ პატაკაშვილს ჰქონდა მასთან შეხვედრის სურვილი. ეს ასე ვთქვათ შესავლისთვის, თავად დღეს გავრცელებული ფარული ჩანაწერი იმეორებს მოთხოვნებს, რასაც პატრკაცვილის მხარე ვალერი გელბახიანი თბილისში იყენებდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მაღალ ჩინოსანს. დღეს გავრცელებულ ჩანაწერში ლაპარაკია, როგორ უნდა მოხდეს მასობრივი არეულობის ინსპირირება საქართველოში 5 იანვრის არჩევნების შემდეგ. თუ სააკაშვილი გაიმარჯვებს, რაც უფრო დიდი იქნება პროცენტული განსხვავება პირველ და მეორე ადგილებზე გასულებს შორის, მით უფრო აგრესიული იქნება ხალხი, რომელიც ქუჩაში გამოვა. მე მომყავს ციტირება პატრკაცვილის საუბრიდან. ის უხსნიდა კოდუას 6 იანვარს, როგორ უნდა ემოქმედა შინაგან საქმეთა სამინისტრის განეიტრალებისთვის. თავად კოდუას კაშვილი განეხილავდა ამისთვის ორ ვერსიას: დაპატიმრებას და ფიზიკურ ზემოქმედებას, მაგალითად დაჭრას, ანდაც გამაბრუებელი ნივთიერების შეყვანას, ასეთი რაღაცა ახსენა მან დამფარულ ჩანაწერში. ერეკლე კოდუასი პატრკაცვილის გეგმით 6 უნდა გამოეტანა 6 ტომარა ბიულეტენი და ეთქვა, რომ ხელისუფლება ავალებდა მას ამ ბიულეტენების გამოყენებას სააკაშვილის სასარგებლოდ. ასე თქვა, უნდა ემხილა ხელისუფლება, შემდეგ და შემდეგ გავრცელდებოდა პოზიტიური სატელევიზიო მასალები ერეკლე კოდუას შესახებ. ამ ნაწილში პატრკაცვილი ახსენებდა გიორგის და ხალხს, რომელიც ამას გააკეთებდა, განმარტავდა, რომ საზოგადოებას აუხსნიდა, როგორ განუდგა ერეკლე კოდუა უცხოს და დადგა ხალხის მხარეს, გამოიყვანენ მას გმირად და ასე შემდეგ. პატრკაცვილი ჩანაწერში ხდება კოდუას ამ ყოველთვის სანაცვლოდ გადაუხადოს 100 მილიონი დოლარი. ამ 100 მილიონ დოლარზე იყო ლაპარაკი გუშინ გავრცელებულ ფარულ ვიდეო ჩანაწერებშიც. ვალერი გელბახიანის თავაზობდა ამ თანხას კოდუას, როგორც გვახსოვს. საუბრის დასაწყისში პატრკაცვილი დღევანდელ ჩანაწერში ამბობს, რომ ის არ არის კეთილი ბაბუა და რუსეთში კარგად იციან მისი რეალური სახე. ეს ადგილას ამბობს ასეთ ფრაზასაც: მეჯერ არ გამისვლა, აღნიშნავს, რომ თბილისში იარაღი არ იშოვება და აი ასე შემდეგ. ასევე ჩანაწერში პატრკაცვილი კოდუას ეკითხება იმასაც, რა გზებით შეუძლია საქართველოში ფული შემოტანაზე სწხოს, რა შეუძლია გააკეთოს თავად კოდუამ იმისთვის, რომ გაუადულდეს საქართველოში ფულის შეტანა. აი დაახლოებით ესეთია შინაარსი დღეს გავრცელებული ფარული აუდიო ჩანაწერის. გავრცელებული ცნობები: დღესვე გენერალურ პროკურატურაში უნდა მომხდარიყო ერეკლე კოდუას მოწმის სახით დაკითხვა და აი ამ დაკითხვის შემდეგ გაავრცელა გენერალურმა პროკურატურამ ინფორმაცია, რომელიც ნიკა გვარამიას დაპირებით უნდა ყოფილიყო შოკის მომგვრელი და პრინციპში ასეც არის.
ეკა, დიდი მადლობა. მე შენი სახელით რადიოსმენელს დავპირდები, რომ ჩვენ შუაღამის გადაცემაში ამ თემაზე უფრო დაწვრილებით მეთქი ვერ ვიტყვი, მაგრამ ასე ვთქვათ, საილუსტრაციო მასალითაც მივაწვით უფრო მეტ ინფორმაციას. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ერთას რადიოსმენელებო, ჩვენი პროგრამა ახლა გაგრძელდება ახალი ევროპით. ეს არის ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა, რომელიც ევროპის კავშირში და საერთოდ ევროპაში გასულ კვირაში მომხდარ ერთ მეთუმკითხავს ძალიან მნიშვნელოვან ამბავს ეხება. ყოველკვირეული ახალი ევროპის დღევანდელი თემა საზღვრებია, თვითონ რადიოსმენელებო, ის საზღვრები, რომლებზეც ევროპის ქვეყნების მოქალაქეებს საბუთებს აღარ შეუმოწმებენ. ასე ეს 21 დეკემბრიდან საშობაო საჩუქარივით მიიღო ევროკავშირის 18 მილიონმა მოსახლემ კვლავ უფლება იმოგზაუროს პასპორტის გარეშე. ამ ქვეყნების სია ასეთია: ბალტიისპირეთის სამი სახელმწიფო, ლატვია, ლიტვა, ესტონეთი, ყოფილი საბჭოთა ქვეყნები, ასევე ყოფილი სოციალისტური პოლონეთი, ჩეხეთის რესპუბლიკა, სლოვაკეთი, უნგრეთი და სლოვენია და მათთან ერთად მალტა. ევროპის ისტორიის მიერ ლოგიკის უარყოფით თუ აიხსნება ის, რომ ასწლეულობის განმავლობაში ამ ერთ დროს ერთმანეთთან მჭიდროდ დაკავშირებულ და უმეტეს შემთხვევაში ერთი კულტურული არეალის მქონე სახელმწიფოებს მკაცრი საზღვრები დაუწესეს. და სწორედ ამ ქვეყნებს შორის ირღვეოდა გადაადგილების უფლება, რომელიც ყველა ცოცხალ არსებას აქვს ბუნებით მონიჭებული. შენგენის ხელშეკრულებაზე მინდა მოკლედ გითხრათ. ხელშეკრულებას ხელი მოაწერეს 1985 წელს. ხუთი სახელმწიფო იყო მაშინ მისი მონაწილე: გერმანია, საფრანგეთი და ბენელუქსის სამი სახელმწიფო, ნიდერლანდი, ბელგია და ლუქსემბურგი. ხელმოწერა მოხდა სასოფლო თემში, მეღვინეთა სოფელში, გერმანია, საფრანგეთი, ლუქსემბურგის სამკუთხედში, რომლის სახელი შენგენიც ასევე დარჩა ისტორიაში საზღვრებზე საბუთის გარეშე გადასვლის სიმბოლოდ და იმ ვიზის სიმბოლოდ, რომელიც მთელს ევროპაში თავისუფლად მოგზაურობის საშუალებას გაძლევთ თქვენს ძვირფასო რადიომსმენელებო, თუ კი ასეთ ვიზას მოიპოვებთ. დღეს შენგენის სახელთან სიხარულია დაკავშირებული. აი ამ სიხარულზე ლაპარაკობდა და ულოცავდა ყველა სწორედ ევროკავშირის იურისპრუდენციის კომისარი ფრიზო როსკამ აბინგი.
I think we should be celebrating.
ჩემი აზრით საქმე საზეიმოდ გვაქვს. ევროკავშირის 18 მილიონამდე მოქალაქეს ბოლოს და ბოლოს მიეცემა საშუალება ისარგებლოს გადაადგილების უფლებით, რომელიც ჩვენ უკვე გვქონდა. ეს ნიშნავს, რომ შეგიძლიათ იმოგზაუროთ პასპორტის ჩვენების, რიგში დგომის, სასაზღვრო კონტროლის გარეშე. და ეს არის ის, რაც გაზრდის გადაადგილების თავისუფლებას, გააფართოვებს ტურიზმს და დღითი დღე განავითარებს კონტაქტებს ევროპის კავშირის წევრი სახელმწიფოების მოქალაქეთა შორის.
რადგან ზეიმზე ალაპარაკი, აი მოусმინეთ, როგორ ზეიმობდნენ ავსტრია-უნგრეთის საზღვარზე ჰაგია შალომში. ბევრისთვის, ძალიან ბევრი ადამიანისთვის გასაგებ გრძნობებზე ლაპარაკობდა უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი ფერენც გურჩანი ამავე გამშვე პუნქტზე. მან თქვა: ბედნიერი ვარ, რომ თქვენი შვილები, ჩემი შვილები აღარ ინერვიულებენ ისევე, როგორც ჩვენი მშობლები, როცა ისინი საზღვარს უახლოვდებოდნენ ხოლმეო. და საერთოდ უნგრეთისა და ავსტრიის საზღვარზე ასეთი ჩაკეტილი ზღუდე, როგორც ევროპის ქვეყნებში კომუნისტების ხელისუფლებაში მოსვლას მოხდა, ისტორიას არ ახსოვს. ისე რომ შენგენის ხელშეკრულებაში ამ ქვეყნების გაერთიანებით აღდგა სამართლიანობა. ჩეხეთის რესპუბლიკაში, რომელიც ასევე გაერთიანდა შენგენში, აქვს თავისი სამკუთხედი. იქ ის ესაზღვრება ორ სახელმწიფოს, გერმანიასა და პოლონეთს. სამკუთხედი ჩეხეთის ჩრდილოეთშია დაახლოებით 130 კილომეტრში პრაღიდან. 21 დეკემბერს იქაურობას ეწვივნენ ევროპის კავშირის ახლანდელი ხელმძღვანელი სახელმწიფოს პორტუგალიის ლიდერები. მათ შორის იყო ევროპის კომისიის თავმჯდომარე ჟოზე მანუელ ბაროზო, ასევე პორტუგალიის პრემიერ-მინისტრი ჟოზე სოკრატესი, გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი, ჩეხეთის პრემიერ-მინისტრი მირეკ ტოპოლანეკი და პოლონეთის პრემიერ-მინისტრი დონალდ ტუსკი. ეს ხერხის ხმა სახელმწიფოთა მეთაურებმა არაერთ გამშვე პუნქტზე, რომლებზეც 21-ში გაუქმდა საპასპორტო კონტროლი, სიმბოლურად გადაჭრეს სასაზღვრო შლაგბაუმი. აქვე გეტყვით, რომ ერთი ნაწილი ამ გადახერხილი შლაგბაუმისა ჩვენც მოვიპოვეთ და ის ახლა პრაღაში რადიო თავისუფლების ქართულ რედაქციაში ინახება. უშუალოდ ამ ადგილზე, სადაც ეს გეოგრაფიული სამი ქვეყნის სამკუთხედია, სადაც ერთ მხარეს გერმანია, მეორე მხარეს პოლონეთი და აქეთე ჩეხეთი, ასე ვთქვათ, ალტერნატიულ შეხვედრას ამზადებდნენ ადგილობრივი მოქალაქეები.
Es kommen wir machen hier das Eröffnung, offizielle Eröffnung
auf dem Kalbatonma, რომელიც ჩანს ორგანიზატორი იყო, განგვიმარტა, რომ იქ სადაც განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი სახელმწიფო პირები იყრებებოდნენ, ყველას არ მიესვლება, ყველა ვერ იზეიმებს. ჩვენ სულ აქ ვიყავით, აქ ვიქნებით და ამიტომ ჩვენთვის ამ პატარა ზეიმს ვაწყობთ. მაგრამ შენგენში ამ ცხრა სახელმწიფოს შესვლა არ გეგონოთ, რომ ყველას არგებს. ასეა მაგალითად პოლონეთის და სლოვაკეთის, ასევე უნგრეთის აღმოსავლეთის საზღვრებზე. დღევანდელ გადაცემაში მხოლოდ იმაზე ლაპარაკით, უნდა დავკმაყოფილდეთ, რომ მთელი სასაზღვრო ზოლის პირას ცხოვრები მოსახლეობა თავის გატანას იმით ახერხებდა, რომ გაღმა იაფი საქონლის ყიდვა შეეძლო.
მანდარინი, ბრუშკი, სასოთ მან
ეს ლაბატონი ბელარუსია პოლონეთის საზღვის პირას ცხოვრობს და თავის ანგარიშს განგვიმარტავს, რომ საშობაო ნაძვის ხეიყი და ასევე ხილი, მანდარინი, რომელიც პოლონეთში თითქმის ორჯერ იაფია ვიდრე ბელარუსიაში. პრობლემას წარმოადგენს სლოვაკეთის, უნგრეთის და პოლონეთის შესვლა შენგენში უკრაინისთვის, რომელსაც ხელშეკრულებები ჰქონდა ამ მოსაზღვრე ქვეყნებთან უვიზო მიმოსვლაზე. ახლა შენგენი ამას აღარ ითვალისწინებს, ისე რომ ამ საზღვარზე ახლა შენგენისა და ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკების გამყოფ ზოლზე ზოგიერთის ვარაუდით რაღაც ძველი რკინის ფარდის მსგავსი შეიძლება შეიქმნას. ეს რადიოსადგური ეს ყო ახალი ევროპა, ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა, რომლითაც რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა დასრულდა. ამით მე მინდა დაგემშვიდობოთ და სიამოვნო საღამო გისურვოთ. ჩვენ კლავ შეხვდებით ერთმანეთს შუაღამის ეთერში. ბრაღის სტუდიიდან პროგრამას უძღვებოდა ოქროპირ რუხაძე. ნახვამდის, კარგად იყავით.